Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til et program, som kommer til at beskæftige sig med en bred palet af sager inden for dansk politik. Der er som vanligt fut i fejmøjet, i mangel af bedre udtryk. Der er gang i den. Og således skal vi i dag både diskutere det forestående folkemøde, som har fået en del omtale på grund af nogle af de inviterede. Vi skal tale lidt om den såkaldte australske model, når det kommer til flygtningehåndtering, fordi det har vist sig, at en overvejende del, nærmere bestemt 58,6% af danskerne, går ind for den såkaldte australske model, som i korte træk går ud på, at man skal vende flygtningebåde, som er på vej mod ens kyster, og sende dem et andet sted hen. Vi går lidt mere detaljeret til det senere i programmet. Så skal vi også tale om en endnu en gammel slager her i programmet, og i den politiske debat, nemlig PET, der er kommet et forslag om, at de vil have lov til at se på flyrejser, hvem rejser man med, og hvor har man tidligere været henne, og det uden en dommerkendelse. Men først og fremmest, så vil jeg gerne byde velkommen til mine gæster i dag. Hjertelig velkommen. For Gud ved, hvilken gang, havde jeg nær sagt, Uffe Thorndahl, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet og De Konservative. Velkommen til. Ja. Velkommen til også til tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Rikke Hvilshøj. Og hej. Sidst men ikke mindst, velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helen Bein.
Tak skal du
have. Må jeg springe en lille bitte ting på jer? Nu gør jeg det. Jeg vil bare lige høre, det slår mig bare lige, at det var i går, Søren Gade officielt blev kandidat. Nu stiller han op til Folketinget. Og så har der været sådan lidt virak omkring, at han ikke har villet... han har i stedet ikke givet nogen store interviews, og der er nogen, der siger, at og han har jo noget bagage med, og det ene og det andet. Rikke Hvilshøj, må jeg smide den på venstrekvinden først. Skal han det? Give et interview? Skal han... Eller går han bare og venter, til han er blevet officiel kandidat?
Og så tænker han, et skud fra hoften.
Jamen, ja, det er kun fra hoften,
fordi
der er ikke.
Nu smider du den lige ud her.
Ja,
det er noget, jeg har gået og tænkt det store over. Men måske skal han passe på, der jo, medierne har rigtig meget fokus på, om han er den næste formand. Han skal passe på ikke at give en masse store interviews, som har måske mere karakter af Venstres næste formand-interview, end en ny folketingskandidat for Venstre. Det er nok fornuftigt at balancere det på en fornuftig måde. Men det er sådan lige det første, der falder mig ind, skud for hoften, når du sådan lige...
Ja, jeg ved det. Jeg har ikke forberedt dig på det. Det er ondskabsfuldt.
Nej, det er helt fair. Men så får du også et spontant svar.
Det er godt. Jamen, det er jo mere om, man... Altså det der med, når man stiller op som kandidat, hvor mange overvejelser man har, Helen, skal man ligesom... Ja, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig prøvet det.
Nej, men altså, men man kan jo ikke løbe fra sin fortid. Altså, og jeg tror på en måde, at han i den grad har ligesom skulle bearbejde, hvad sker der i og for sig, når jeg nu for alvor træder frem i rampelyset. Mm. For der er forskel på at være i det private erhvervsliv, hvad han jo var førhen, i en periode, og så være i det politiske superprojektørlys, fordi han har den position, han har i partiet Venstre. Og man kan jo sige, at han jo på mange leder var en folkelig og succesfuld folkelig forsvarsminister, men når man ser på registret, som gør jo, at han måtte gå, ikke? Mm-hmm. Så var han altså ikke en dygtig minister, som sådan, til at håndtere de svære ministerium, som det vist var dengang. Lige nu tror jeg, der sidder en meget dygtig minister, fordi Vammen, han slipper der fri for alle delikate spørgsmål i øjeblikket. Er det også alt, fordi det går godt, at ministeriet har lært af nullerne? For der var jo meget lære. Det kan man da roligt sige.
Jo.
Det kan man roligt sige.
Men man må også sige, at det var en tid, altså det var jo faktisk lidt specielt, at i en tid, hvor Danmark var i krig, og Søren Gade ikke bare var forsvarsminister, men var lige så meget krigsminister, og sammenlignet med de lande, som vi var i alliance med, så var Søren Gade en af de mest populære ministre i en tid, hvor der var rigtig meget fokus på, at vi havde soldater.
Men jeg må sige, mit ministerium, der laver en fake oversættelse, hvor han bliver sendt lige ud i mediestormen, for han stod der jo. Altså alle kan jo næsten huske, hvor han stod der foran ministeriets dør, og så sagde jeg, ja, og der er endda en oversættelse af Jægerbogen på nettet i øjeblikket. Og det hele var fake. Det var jo lavet, det var jo set op dybest set også, som rev totalt grundlaget væk under ham. Mm-hmm. Det er jo klart. Altså, det var jo
det var ikke forsvarsministeriets fineste arve.
Det tror jeg slet ikke, der er nogen, og det tror jeg heller ikke, Søren Gade vil gå ud og sige, nej, at han er så stolt af hele
det. Det var medvirkende årsag til, at han var et ko.
Jamen, det var det, og det har han jo også selv sagt. Der var hele det her, hvor ender den ender hos far her, og så videre. Men se, det er jo meget interessant, fordi nu bare jeg lige smider den efter jer, så dukker alle de her ting op, og sagen er bare, bør han måske ikke sådan helt sådan taktisk, Uffe Thorndahl, lige... Som man siger på engelsk, nip it in the butt. Altså, tag den, for den kommer jo.
Jo, det vil jeg også sige. Altså, det undrer mig lidt, hvis han ligesom tager en form for mediepause. Altså, det er jo lige præcis nu, han skal ud med de synspunkter, han har. Jeg kan godt forstå det, Rikke siger, men jeg tror, at hvis medierne og også borgerne begynder at undre sig over, hvorfor han, nu der er en blevet folketingskandidat, ikke udtaler sig eller ligesom flygter fra medierne, Det tror jeg altså ikke. Det tror jeg ikke er fornuftigt samlet set. Og så er der selvfølgelig nogle ting i skabet, som de fleste politikere jo også har, når man sådan ser tilbage over det liv, man nu har levet. Og det har han så også. Og det må han så bare takle direkte og sige, som det er. Så må jeg faktisk stille op på banen og fortælle, hvordan det er. Og det, hvis jeg skal give et råd, så er det, tag det med det samme. Mm-hmm.
Nu kan det så også være, det skal vi jo sige til Søren Gades forsvar, det var altså først i går aftes, at han officielt blev kandidat. Det kan jo være, det kan være, han er i aftenshowet.
Han lytter til os.
Det er der nok ikke nogen tvivl om.
Jeg tror i hvert fald, vi kan være rimelig sikre på, at overvejelserne er gjort. Jeg har også svært ved at forestille mig, at man tror, at det ikke helt puttes væk. Så selvfølgelig har der været gjort nogle overvejelser om, hvornår det er smartest at gå ud. Så må det ikke, det er planlagt og tilrettelagt. Det er jeg rimelig sikker på.
Godt. Ja. Godt.
Det må man håbe
for. Så tager vi hvad? Vi lader den ligge, fordi så længe han ikke har sagt noget, så er der ikke så meget at snakke om. Så vi tager den, når hr. Gade har udtalt sig. Og så vil jeg lige minde lytterne om, hvor vi er. Radio 24/7, det gode gamle Folketing. Og nu skal vi til at tale om folkemødet på Bornholm. Og det er jo noget, der er blevet diskuteret en del de sidste par dage. Og hvis man som lytter har lyst til at blande sig, så er telefonerne åbne. 20 24 7 24 7. Og det handler sådan set om det her demokratiets festdage. Er det jo sådan set, det er jo en lille festival fra 11. til 14. juni i Allinge på det nordlige Bornholm. Jeg har været over et par gange, og jeg ved også, at flere af jer har været der, og det er hyggeligt og festligt, og synes jeg også, det er blevet beskyldt lidt for at være lidt sol over gudhjem med nogle fadøl, men der bliver diskuteret nogle ting. Altså, der sker virkelig noget, så det er ikke Roskilde Festival for politikere, som det nogle gange er blevet kaldt. Jeg synes faktisk, der sker noget. Jeg er personligt meget begejstret for projektet. Men når det er sådan noget demokrati, så har det den bagkant, at nogle gange, så kommer der nogen, man ikke er helt enige med, og det er jo sket i ekstrem grad den her gang. Trykkefrihedsselskabet har inviteret den hollandske politiker Geert Wilders og den, jeg tror nok, tidligere danske nazist, han bekender sig vist ikke helt, i hvert fald ikke offentligt, Daniel Carlsen til nazismen længere. Han har nu noget, der hedder Danskernes Parti, og han har inviteret et par, kan man godt sige, rabiate typer, blandt andet Gyldent Daggry, deres EU-parlamentariker, og også en italiensk politiker og en fransk fascist, og de skal tale om forfølgelsen af nationalister. Det er der så nogen, der har følt sig lidt stødt over. Nu vil jeg bare lige starte med at spørge jer, Helen Bein, hvad siger du til hele den her ballade, der er kommet?
Ja, jeg synes i virkeligheden, at det er jo i og for sig demokratiets natur at diskutere den her slags ting. Altså dybest set. Også selvom vi, og jeg i den grad tager afstand fra, at de møder op. Og jeg har, siden det for alvor, jeg skal også til Bornholm, ikke? Og jeg har haft lejlighed til at diskutere det med mange af os politiske venner. Og jeg kunne virkelig ønske mig, at vi havde en tradition, som man har i Norge. I Norge har man den tradition, at man møder op til den slags ting. Så vender man ryggen til. Og så står der måske en flok på 200 mennesker, som vender ryggen til.
Mm-hmm.
Og så når indlægget er over af forbi, eller de går måske midt under indlægget, men de får demonstreret, det her vil vi ikke. Den tradition har vi jo slet ikke i Danmark, altså så vidt jeg ved. Og vi snakkede nogle stykker om vi overhovedet kan mønstre det. Altså, og for det synes jeg er umådeligt stærkt. Og det var især under, selvfølgelig, under Breivik ting. Altså, der blev det for alvor demonstreret.
Mm-hmm.
Og der hørte jeg, at der stod på et tidspunkt lige ved 50.000 mennesker på Karl Johan og vendte ryggen til. Altså, for at fortælle, vi vil ikke det Norge, som mm-hmm. Breivik står for.
Mm-hmm.
Og det blev vist i fjernsyn, det blev vist over talrige gange. Og det også når jeg sådan fortæller om det, så går det fantastisk indtryk på mig. Også at tænke på, gud, bare vi havde den tradition i Danmark, at den forståelse af, vi vender sgu ryggen til det. Ikke?
Mm.
Og sådan er det.
Så en konkret manifestation?
En konkret manifestation.
Men, men
så skal vi være flere. Vi skal jo ikke bare være de 10-12 stykker, jeg går og holder sammen med derovre især. Men en konkret manifestation, det her, det tager vi afstand fra.
Mm. Men hvor går grænsen så i forhold til at sige, det her det tager vi afstand fra, man kan også bare sige dem, så skal de slet ikke. Vi vender ryggen til dem fra starten. Hele Bornholm vender ryggen til, de kommer slet ikke på øen.
Ja, men der kan jeg forstå på borgmesteren derovre, at
Vinnie Grosbøl, at
den komité, eller, altså det er jo klart, der sidder nogen og organiserer mm-hmm. 2500.
Jeg tror, det er oppe på 2600 i år, det er
helt vildt, det er jo helt vildt mange, ikke? Og det skal jo selvfølgelig organiseres og tilrettelægges og sådan nogle ting og sager. Og der har jo de der to organisationer, som har inviteret, de er med.
Jamen, det hele er godkendt, der er ikke sådan
derfor,
på den
måde. Så derfor kan hun jo heller ikke, det kan hun jo ikke, hun kan jo ikke. Det vil være i strid med hele vores fundamentale demokratiske rettighedsnorm, vi har i Danmark, og så sige, det måtte komme, mm-hmm. hvad vi kan lade være med at være der. Altså, og vi kan simpelthen, jeg vil så gøre det personligt, at jeg holder mig langt væk fra de der to steder, hvor de så
om du skulle da stille op med ryggen til?
Ja, men hvis jeg står alene med ryggen til, det tror jeg, det er bedre ikke.
Ja, man skal jo starte et sted.
Det kan jo også ske, at der kommer ikke nogen. Altså, det kan være, det er den måde, at vi vil demonstrere.
Ja, jo, det er rigtigt. Ikke sandt?
Det
er rigtigt.
Det kan være.
Rikke Vildtøj.
Ja, men altså, hvis folkemødet og organisationen bag begynder at udøve sådan en sindelagskontrol om, hvem der har de rigtige meninger, så begynder jeg for alvor at blive bekymret. Vil jeg sige, fordi hvor går grænsen, og hvem er det, der skal, hvem er det, der skal vurdere det? Så det håber jeg aldrig, at vi kommer dertil. Det her, det er nogen, der er inviteret. Det er ikke nogen debatter, der kommer til at interessere mig, så jeg dukker ikke op. Altså, jeg synes egentlig, det mest ærgerlige er, at det lige pludselig er det eneste, folkemødet handler om. Altså, mm-hmm. lad den komme. Og, altså, der er jo flere tusind debatter og arrangementer i løbet af de her dage, og der er mange andre debatter, som jeg synes er meget mere interessante, så jeg tror hverken, jeg får tid eller interesse i at komme, og så kan det jo være, at de sidder nogle få mennesker og fred være med det. Jeg synes måske, det er at give nogle af de folk for meget opmærksomhed ved at sætte alt fokus også på selve folkemødet med, at vi alle sammen skal dukke op, altså behandle dem ligesom alle andre debatter, at man dukker op til det, man synes er mm-hmm. interessant. Og så lad det være ved det. Men jeg vil gerne advare imod, at der er nogen, der begynder at udøve sindelagskontrol, fordi der er nogen, der har nogle meninger, mm-hmm. som ikke alle deler.
Men hvorfor tror du, at det er blevet så varmt et emne? Altså, alle har virkelig svinget sig op. Selv din egen tidligere formand, Uffe Ellemann, har skrevet om det. Og svinge sig op, synes jeg, med lidt svulstigt sprog. Ja. Der er inviteret en slange indenfor i paradiset, har han skrevet i en blog på Berlingske. Det er alligevel.
Men det kan man jo godt have mening om, og det har jeg sådan set fuld respekt for, at Uffe mener, men hvem er det, der skal begynde at vurdere, hvilke meninger, altså der sørger med nogen på den yderste venstrefolk, som jeg synes er ekstreme og vil noget med mit samfund, som jeg synes er ufattelig skadeligt og skræmmende. Men jeg synes ikke, man skal begynde at sortere. Altså, det kan vi jo ikke. Det skal man altså ikke begynde at regulere i. Men det kan være, at de finder ud af, at det ikke er det, folk kommer til folkemødet om. Og have fokus på forfølgelsen af nationalister i Europa. Og så kan det være, at de ikke synes, det er interessant at komme næste år. Hvad ved jeg?
det kan sagtens være. Uffe Thorndal, hvad siger du?
Jamen, udgangspunktet i det, du har spurgt om, eller du refererer til, at Uffe Ellemann Jensen og Bertel Haarder har givet udtryk for i din sammenfatning, at folkemødet er ødelagt. Ja. Og det er jeg helt uenig i. Altså, der er jo ikke nogen facitliste i demokrati. Det er jo sådan, og de synspunkter, vi havde for en generation eller to siden, det var anderledes end dem, vi har i dag. Så jeg synes sådan set, det er bare en konsekvens af folkemødet som idé. Og jeg bryder mig så jo heller ikke om de der meget specielle deltagere, som er der. Men det er udtryk for, at vi lever i et rigt facetteret samfund. Og der er mange forskellige slags synspunkter, hvordan tilværelsen skulle indrettes, og hvordan landene skulle organiseres. Det er så et af dem. Der formentlig er der ikke ret mange, der sympatiserer med dem. Det vil vi jo formentlig kunne konstatere derovre. Det vil forresten formentlig også forholde sig til at sige, nå ja, der var så 17 der, og 23 et andet sted, eller hvordan det nu bliver kommenteret. Og så vil for at sige, nå ja, det var klart nok, fordi sådan var det. Og det tror jeg, langt hovedparten af danskerne vil være tilfreds med. Men jeg synes, at debatten beklageligvis er blevet noget skænger, ikke? For de får meget mere opmærksomhed på den her måde, end de ellers ville have fået. Og det er jo lige præcis også det, sagen handler om for, jeg ved ikke, om det lige præcis sådan er trykkefrihedsselskab og tænkte, men i hvert fald vores ven fra Danskernes Parti, han har formentlig lige præcis tænkt det på den måde. Det kunne jeg sagtens forestille mig.
Det
vil sige, at Mogens Lykketoft kaldte engang nogle investorer, dengang var finansminister, for hysteriske kællinger. Jeg synes, at reaktionen er næsten tilsvarende, og det havde været bedre, hvis vi havde været fri for den reaktion. Ja. Jeg synes bare, man skulle have taget det skuldertræk, når man sagde, at herregud, der er, altså, landsbytosser er der alle steder, og så nu kommer der så et par stykker til på Bornholm mere, end der er normalt, og så er det bare det. Punktum.
Ja. Men handler det også lidt om, fordi det er jo meget interessant, det du siger, som i referatet af både Bertel Haarder og Uffe Ellemann, som begge i deres indlæg bruger det her ord hygge. Altså Uffe Ellemann skriver blandt andet om, at han synes det her med, at det er lidt ærgerligt, at det er blevet ødelagt nu, at vi ikke kan danskernes måde og de hyggelige måde at diskutere demokrati på. Men er det ikke også en lidt sådan gammel romantisk, altså vi lever vel i en verden, hvor der er de her elementer, og vi er jo nødt til at konstatere, at de er der. Vi ikke bifalde dem eller dukke op eller noget, men vi kan vel ikke bare lukke øjnene for, at de er der.
Vi har flere punkter på dagsordenen i dag, i hvert fald et punkt til, som jo også afspejler, det er måske ikke så hyggeligt, den her verden, som vi kunne ønske os den alle sammen. Altså, folkemøde og demokrati og sådan noget, det er jo også en og på den måde en kampplads, altså, hvor vi udfordrer hinanden, og så ligefrem, hvis det bare for hyggens skyld, og jeg har ikke været derovre, kommer heller ikke derovre, men jeg har da forstået på jer, der har været derovre, at I synes, der var noget udbytte ved det, og det vil så sige, ud over hyggen, og hvis det bare var hygge, så tror jeg nok, at skatteyderne synes, at det måske var helt noget i overkanten, at man, og det synes jeg også understreger det der lidt problematisk med at sige hygge. Jeg har forstået, at der er 400 betjente, der skal derovre. Så det er ikke bare et det er jo også et politimøde, kan man sige, udover folkemødet. Mm-hmm. Og jeg synes så, at den traditionelle danske Morten Korske hyggeopfattelse, den måske bliver en lille smule poleret af det, så også er nødvendigt i dagens Danmark at sende så mange betjente afsted. Min lokale borgmester, Knud Larsen, nede i Vordingborg Kommune, han har på grund af at det overvældende politiopbud meldt fra med den begrundelse, at så vil han ikke tage over.
Men det er jo meget interessant, dem der melder fra på grund af det, altså...
Ja, sådan har jeg forstået ham.
Men er det, fordi han føler, at der er jo flere, der har udtalt sig på den måde, høj som lav, altså alt fra Senior Stampe, som ikke vil tage sine børn med, og et gammelt 80-orkester, Moon Jam, som ikke vil komme og spille, og der virker der altså også lidt som om, her er nogen, der skal have...
Det bliver for skængert, ja.
Jo, men mere som nogen, der måske vil have lidt omtale, eller, og det ene og det andet. Hildenbein.
Jamen altså, nu skal vi altså lige huske på, at folkemødet er jo inspireret af de folkemøder, som har stået på i årevis i Sverige.
Ja.
Og hvor man faktisk holder sig meget strikt til en politisk agenda.
Mm-hmm.
Hvor i modsætning til netop Bornholm, som måske er blevet sådan mere festivalagtig, fordi der er så mange andre. Altså, der er sundhedsorganisationer, og der er KL, og jamen, der er jo ikke det, der ikke er. Mm. Altså, der er
men ikke, hvis jeg bare lige må sige, det kommer...
De er ikke i Sverige. Altså i der, hvor Hårder fik ideen, og jeg synes, det var godt, at han har fået transporteret ideen til Danmark,
mm-hmm.
Der har vi måske på en måde fået hyggeligt gjort det for meget, på en måde, ikke? Altså, fordi det er et debatforum, og jeg ved at fra Sverige, altså, at der har de brugt det der Elvedalsmødet til også at lancere nye politiske initiativer,
mm-hmm.
som så har været diskuteret mm-hmm. hele sommeren igennem, og så blevet taget op i rigsdagen efterfølgende og sådan noget ting.
Mm-hmm.
Så der har man brugt det mere seriøst, måske, end vi har.
Men det tror jeg måske også et spørgsmål om, kan man sige, modenhed i arrangementet. Altså, ja, vi skal også finde vores form, fordi jeg synes jo, alle de organisationer og sådan noget er der, det er en naturlig del af vores demokrati. Det er også dem i det daglige, der er alt lige fra at lobbye og til at varetage forskellige gruppers interesser osv. De synes, det er en naturlig del af det. Diskussionen om hvor meget politikerne, partilederne bruger det til at lancere noget. Der er vi stadigvæk meget nye og grønne. Man kan måske også diskutere placeringen af folkemødet på året i forhold til at lancere politiske dagsordner. Det er måske ikke det optimale tidspunkt, fordi vi netop er ved at gå på sommerferie på det tidspunkt. Jeg synes også... Altså, De skal komme, ligesom alle andre er velkommen. Det er ærgerligt, hvis der er behov for meget stærkere sikkerhedsopbud. Fordi jeg synes jo egentlig også, at det er rart at opleve, at vi i Danmark netop godt kan krydse klinger på den måde, og så samtidig gå. Ja, hygge os, men det er meget mere end en hygge. Og altså, vi er jo mange derovre, som har møder derovre, arrangementer, og i Cepos har vi et telt, og vi er jo, man kan jo blive helt grøn og misundelse af den omtale, man får af sine arrangementer. Det kunne vi da godt ønske. Men så skal vi måske komme med noget, der er endnu mere kontroversielt, end det Cepos plejer at komme.
Nu, der er i hvert fald blevet sat en barre for, hvem vi ligesom skal invitere. Det er ikke nødvendigvis et råd, I skal følge.
Jamen, altså, det jeg siger, det er ikke for at udelukke ligesom civilsamfundet, for det er fuldstændig rigtigt, at et moderne samfund, som vores, og det er rigtigt, jeg vil bifalde det, som Uffe Thorndal sagde for lidt siden. Vi har et andet samfund i Danmark i dag, end vi havde for 30-40 år siden. Det har vi.
Mm-hmm.
Vi er langt mere internationale, og vi står også over for globale udfordringer og sådan noget. Og derfor skal civilsamfundets styrke også vises på sådan et demokratimøde, som det her er. Fordi mm-hmm. det er jo dybest set i civilsamfundet, at man skal sige nej eller ja til de der ekstremister. Det er civilsamfundet. Politikere kan jo snakke nok, som meget man vil, op og ned og stolper, men det er altså i civilsamfundet, det sker.
Ja, men er det ikke også, netop nu er vi jo alle sammen enige om, fornemmer jeg, at det er ok, de er der. Altså det er sådan set fint, de er der. Det betyder ikke, at man bifalder dem, det at de er der. Men som du selv siger, Hildenbein, at man er jo nødt til at anerkende, at de findes, for at kunne tage kampen med dem på en eller anden måde. Og hvis man insisterer på, at som Uffe Ellemann skriver, og jeg ved godt, at det er måske lidt floromvundet, hvis vi spørger ham selv også, men at det er ligesom sådan et demokratisk paradis, hvor vi kan sidde og diskutere sådan hygge-nygge ting, og alt, hvad der sker inden for Danmarks grænser, det er vel også naivt, og så får man et forkert billede af, hvordan politik hænger sammen i Danmark, fordi altså det
men
vi burde vel også derover kunne diskutere nogle af de ting, vi også kan tale om nu, altså EU og flygtningekonventioner og så videre, alle mulige ting. Altså,
selvfølgelig skal vi det, og nu er der lige kommet Uffe Ellemann lidt til forsvar, det har han nu ikke nødt til at have nogen forsvar, men alligevel, han skal jo diskutere den europæiske fortælling. Altså, netop...
Ja, på folkemødet.
Exakt, ja, på folkemødet, ja. Ikke? Så det er ikke kun sådan en lille osteklokke, hvor vi sidder kun og diskuterer os selv. Mm. Og det skal det heller ikke være.
Nej, men så meget desto mere er det vel fint nok, at for eksempel, nu nævnte du selv KL og så videre, sundhedsorganisationer. Det er vel fint nok, at de er der, fordi de er jo en del af debatten, og nogle gange går der jo, og det er ikke for at fornærme hverken nuværende eller tidligere MF'er, men nogle gange går der jo også lidt rundhyl i debatten, når der kun sidder politikere. Så hvis man ligesom, altså man skal vel også have parterne ind over til at tage den her debat, ikke?
Jo, og man kan jo sige, altså det som, som Gylden Daggry, som... Ja, absolut ikke bryder mig op, men de repræsenterer jo en virkelighed.
Præcis.
I Grækenland, som altså også er en del af vores virkelighed, som vi jo et eller andet sted må forholde os til. Vi kan jo ikke bare sige, om det er ikke os. Nu gør der nogle retssager, der sker mange ting og sager i Grækenland den her tid. Men det er jo en del af den verden, vi lever i. Og de ting, som Geert Wilders bringer til tors, er noget, som har lydhørhed og også peger på nogle problemstillinger, som vi jo i øvrigt også på forskellige lederkanter også har diskuteret i Danmark. Så det er jo en virkelighed, som også er en del af vores.
Altså kan man i virkeligheden sige, at det måske er meget sundt, at de kommer forstået på den måde, at selvom de er en forsvindende lille del af det her, altså det er to arrangementer, vi taler om, ud af 2600, det er en dråbe i havet, altså vi er på mindre end en promille, ikke? Men at det måske er meget sundt at få den her debat, for man kan sige, at nogle af dem, der hylder meget op, her kan jeg lige citere en venstreorienteret blogger på Politikken, han hedder Rune Engelbrecht Larsen. Han skrev her forleden dag, folkemødet på Bornholm er ved at udvikle sig til et højere ekstremt provomøde. Provomøde. Og det er måske
at
skyde gråsbo med kanoner her, men altså det føler denne mand ude på venstrefløjen så. Men er det i virkeligheden ikke meget sundt at få taget den her? Altså det virker jo som om, at man kan vel oversætte Rune Engelbrecht, nu oversætter jeg lige frit fra leveren her, og det står for en regning, men at han er så bange for, at Geert Wilders kommer, at hvis han dukker op til Geert Wilders møde, så vil han blive forført af, hvad han siger. Altså, en ting er vel, at han kommer, en anden ting er, at man kan jo godt stille sig og sige, det er der overhovedet ikke enig. Jeg hører, hvad du siger, men jeg er da slet ikke enig.
Og det er jo faktisk det, som rigtig meget folkemødet handler om. Det er, at der bliver krydset klinger, og meninger bliver givet igen, og stor uenighed bliver...
Ja.
Kommer for dagen, ikke? Og så får man diskuteret det. Og det, jeg ved ikke, hvor meget de her møder vil tiltrække. Det kan jo godt være, at folk de vil se girafferne, men...
Jo, men er det ikke kun... er det ikke virkelig kun TV2 News, der vil se girafferne? Altså, de skal jo nok stå der.
Det kan godt vise sig, at det ender der. Men jeg har bare igen... Jeg synes, vi skal passe på at gøre for meget ud af det. Som du siger, det er to møder ud af siger du 2600, der er meldt. Og folkemødet er meget mere. Og jeg håber, når folkemødet er slut, at det, der står tilbage, det er alt det andet. Og det her, det har været to møder ud af 2600. Mm-hmm. Og ikke mere end det.
Uffe Tunde?
Jeg synes så også, nu er det meget ekstreme nationalister, vi taler om i den her sammenhæng, men der er jo betydelige nationalistiske strømninger i Europa, som man ikke skal underkende. Mm. Altså, vi har lige set det engelske valg, hvor skotterne jo, nationalistisk parti, fik et fantastisk resultat. Mm. Og noget af det, der undrer mig, når man som sidder og ser sit nyhedsfjernsyn, og vi er over i Rusland, altså, og så konstaterer, eller det siger de i hvert fald ofte, dine kollegaer i fjernsynet, at Putin har et eller andet sted mellem 80-85% tilslutning i sit land. Formentlig først og fremmest på grund af russisk nationalistiske holdninger. Og det er jo et af de store lande i Europa, hvor det der spiller en væsentlig rolle. Og det, jeg synes også, det er tydeligt, at man er rundt omkring. Det gælder også for eksempel i Frankrig. Der er meget nationalistiske strømninger i Frankrig også. Tyskland er måske det land, hvor de nationalistiske strømninger er mindst formentlig af historiske grunde. Men der er meget, der er en voksen nationalisme. Det gælder også i Danmark. Altså, det er jo ikke nogen tilfældighed, at vi har et meget stort parti, der hedder Dansk Folkeparti. Mm. Og det understreger jo også det nationalistiske tilhørsforhold, og de er jo heller ikke særlig pro-europæiske, for nu at sige det venligt. Mm. Altså, der er jo en grund til at diskutere status for de nationalistiske bevægelser i Europa, som er meget mere end de rabiate personer, som møder op på Bornholm her i midten af juni.
Ja. Men er det her udtryk for, bare lige at vende tilbage til en lille ting, vi var inde på også, er det udtryk for, at den danske sådan debat, den, vi vil helst have, at det er sådan lidt hyggeligt, og hvis det bliver sådan for rabiat, det vil vi helst ikke, og så lukker vi øjnene lidt for det, Rikke Vildshøj.
Jamen, det tror jeg, du har ret i. Det kan vi ikke lide. Vi kan godt lide alt det på midten, og hvor vi alle sammen er glade, og ingen bliver for ked af det. Mm. Så det tror jeg, du har ret i, og det er da også lidt den stemning. Men jeg er egentlig enig med Uffe, og som jeg også sagde før. Altså, der er en virkelighed i Europa, og den skal vi da ikke lukke ud. Så må vi forholde os til den, uden at gøre igen for stort et nummer ud af det i forhold til alle de andre temaer, der er ved at diskutere.
Ja. Hildenbein?
Jamen, jeg tror desværre, du har ret. Også at vi altså, i vores tid nu begynder der jo også at komme nogle historikere, som belyser hele det danske forhold, altså dels før 2. verdenskrig og under 2. verdenskrig. Og der kommer der jo nogle sandheder frem nu, som rigtig mange, og måske især min egen generation, så siger, kan det være rigtigt? Fordi vi ligesom har levet i en helt anden historisk fortælling. Mm-hmm. Og hvor jeg for mit par siger, er noget chokeret over, at jeg ligesom nu bliver det mere grundigt blotlagt. Jamen, det var sådan her, det foregik. Så kan jeg selv tage stilling til, om jeg synes, det var godt eller skidt. Men en del af den af vores egen historie, den har altså indtil nu været måske lidt for meget skønmaleri, ikke? Og det og der har vi det, som dit spørgsmål handler om. Er det vores måde ligesom at skærme os af fra verden og sige, at de er lidt slemmere udenfor, end vi er her i Danmark, ikke? Mm. Og det, som jeg også altid dengang, især da, når jeg havde gæster inde i Folketinget, og der var elever og sådan noget, så gør jeg sådan lidt humoristisk, vendte jeg tilbage til, jamen i det her lille land, der har vi 4 folkepartier, det havde vi dengang, ikke? Vi havde nemlig de kristelige, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservativ Folkeparti,
ja,
til et meget lille folk, og det lød jo fikst og morsomt. Og det, som der er meget spændende, det er der grund til, at jeg kommer med erindring nu, det er, fordi du understreger, at vi har jo noget, der hedder, det var dig, Uffe, ikke? Der hedder Dansk Folkeparti, ikke? Så er vi ikke lagt på noget andet end ordet Folkeparti. Altså, og det afspejler måske rigtig tydeligt den tid, vi er i.
Men hvad afspejler det så, at der jo inden for, ja, sådan de sidste 10 år, der har de fleste af de partier jo netop smidt Folkepartiet?
Det har de åbenbart, ja.
Ja, det har de jo, og så har man ligesom lanceret det på ny. Hvad skal man lægge i det, Uffe? De Konservative gjorde det jo.
Ja, og Socialdemokratiet, det hedder Socialdemokraterne. Der, jeg tror også, der har noget at gøre med modernisering. At det er ligesom, når man ansatte en kommunaldirektør i en kommune, så noget af det første, han lavede, det var at lave et nyt logo og sådan og et nyt brevpapir og den slags. Og jeg tror, det har lidt at gøre med, at man relancerer sig selv, og der sidder nogle eksperter, der rådgiver en til, at og det Konservative Folkepartis grønne farve, den har jo skiftet noget over tid. Simpelthen som udtryk for, at man forsøger at tilpasse. Jeg tror, det der Folkeparti, der man i hvert fald i nogle tilfælde synes, var lidt tungt at slæbe rundt med. Og det er også meget smartere at sige Venstre, punktum. Altså det der man har et partinavn med 2 ord, det er ikke så mundret. Altså jeg tror, der sidder nogen, der har reflekteret. Jeg tror ikke, man skal lægge så meget i netop det.
Mm.
Men jeg tror, det er rigtigt at sige, at det er bevidst valgt, at Dansk Folkeparti hedder Dansk Folkeparti fortsat. Og det er simpelthen deres selvopfattelse, som bliver udtrykt i det navn, de nu har valgt.
Ja. Men det er jo også det, de selv siger. Men ligger der noget i den der, kan man koble det her med, når der så skal være et stort folkeligt møde, så må det gerne være en lille smule hyggeligt. Og når det så er, at vi sådan til daglig diskuterer politik, så har vi smidt det folkelige, fordi nu er vi ude, det er sådan lidt mere professionelt, nu vi er forbi de gamle tider, hvor det var arbejderne, der stemte på Socialdemokratiet, bønderne, der stemte på Venstre osv., at politik er bare blevet noget andet, og når vi så lige skal samles om det, så må det også godt være lidt hyggeligt, fordi der er ingen, der er medlem af et politisk parti mere, og det skal være lidt.
Vi har jo også kun grundlæggende to partier. Det er rødt og blåt, ikke? Og sådan, det er jo sådan, det bliver kommunikeret i øjeblikket. Det synes jeg også er egentlig, jeg vil selv føle mig en lille smule krænket, hvis jeg var en del af sådan en rød eller blå buket. Det forenkler det for meget, men det er jo sådan, at din gode kollega i huset stiller det op. Og det er også sådan, man taler om det, men det bliver kommenteret på den måde. Nu går rød frem, og nu går blå frem, og så videre. Men samler op. På den måde, så tror jeg også, at folk oplever det meget polariseret, der enten det ene eller det andet. Hvor den politiske virkelighed er, at vi har 9 opstillingsberettigede partier. Det er meget mere nuanceret. Og det synes jeg måske, partierne forsømmer lidt og sørger for, at de godt nok har nogle samarbejdspartnere, der er naturligt, men de er først og fremmest et selvstændigt politisk parti med et selvstændigt grundlag og nogle selvstændige visioner for Danmark.
Men det hænger vi også sammen med, som Rikke Wiltøj var inde på, det her med, at vi kan godt lide det, vi kan godt lide at holde os inde på midten på en eller anden måde. Og hvis man tager sådan lupen for øjet, så er der ikke sådan helt vanvittig forskel på Socialdemokraterne og Venstre. Der er forskelle, men det er jo ikke som dag og nat, Rikke Wiltøj. Er det ikke også meget godt, at det er sådan i Danmark på en eller anden måde?
Ja, det er jo... En gang imellem, så synes jeg jo godt, at det ville være rart, hvis ikke alt var fnider inde på midten. Jeg stusser også tit over... Når medierne især kan gøre en stor historie ud af, at nogle partier er uenige, og gør det til et kæmpe problem, at de i udgangspunktet er uenige om nogle spørgsmål, og man tænker, men hvis de ikke var det, er hele diskussionen om, hvad kan rød blok blive enige om, hvad kan de blå partier, hvis de danner regering, efter et valg, og så er det nærmest en breaking news historie, at nærmest, det er det trods alt ikke. Men hvis de ikke er, de blå partier er enige over hele linjen. At, i hvert fald, når man er politisk aktiv og har været medlem af et politisk parti, så er det sådan en mærkelig ting at opleve, fordi der er jo en årsag til, at man er med det ene sted og ikke det andet sted.
Ja.
Så de forskelle er naturlige. Og så har vi jo i Danmark en stærk kultur og tradition, og det er jo vælgerne, der sørger for det, at der skal søges rigtig mange kompromiser, fordi der er ingen, der har flertal i sig selv. Mm. Når man møder parlamentarikere fra andre lande, specielt lande, hvor der er næsten, eller der er topartisystem, eller næsten topartisystem, hvis man for eksempel mødes med engelske parlamentarikere, ikke? Så er det sjovt at diskutere med dem, fordi de har altså historisk set ikke været nødt til, enten har det ene parti flertal, eller også så har det andet parti flertallet, og så er det inden for det, man så finder ud af, hvad retning det skal gå. Mm-hmm. Så det er også noget med at gøre, apropos du siger det her hygge og med, at vi kan tale sammen, jamen det er politikerne jo hverdagen jo også nødt til. Fordi der er ikke nogen, der bare kan sætte sig i deres eget rum med deres egen meningsfæller og have de 90 mandater.
Mm.
Så man er nødt til at tale med de andre og finde ud af, hvad kan vi blive enige om, hvis vi gerne vil have noget ført igennem. Og det tror jeg sådan set også påvirker sådan en stemning på folkemødet, at ja, der er uenighed, men vi har en tradition at vi er også nødt til at tage arbejdstøjet på og sidde og forhandle og blive enige og drøfte tingene.
Men,
jeg er meget enig med det, som Rikke Wiltøj siger nu, fordi netop fordi vi i Danmark jo aldrig har dybest set, ja, det har vi så lidt i nullerne alligevel en slags flertalsregering, men nu springer vi lige det over. Men altså, fordi man har endda koalitionsregeringer, som har været mindretalsregeringer, ikke? Der er det klart, så bliver man jo nødt til at arbejde i det, der hedder det samarbejdende folkestyre, med de forskellige input, man nu engang kommer med. Fordi ellers så kommer der ikke noget ud af det. Og det ligger så dybt i sjælen, tror jeg, altså i det danske politiske system. Det gælder også i kommunerne. Altså, at der var også nødt til at samarbejde i det kommunale selvstyre, fordi ellers så får man ikke tingene løst, fordi det er jo det også handler om.
Mm-hmm.
Og så vil jeg lige bare for en kort stund lige vende tilbage til det her med folkemødet, fordi nu sad jeg sådan og funderede lidt over det. Altså, vi har jo folketing, vi har folkeskole, vi har folkekirke. Altså, det der, som vi er fælles om, hedder jo noget med folke, og derfor er det jo også genialt at kalde det et folkemøde, ikke sandt? Og det kan jo lige så godt hedde politiktræf eller noget andet noget, ikke? Men det er en god titel, synes jeg, på selve det møde, som mødet er.
Det ligger vel også, at... at folket
er rummeligt.
Ja, præcis. Men at folket jo er stort og multifacetteret og i alle farver og holdninger. Og at der så dukker en ung knægt op, som har nazistiske tilbøjeligheder og det, der er værre. Er det så fordi, at vi har den her lidt pragmatiske, hyggelige tilgang til det, så får vi så kæmpe stort et chok, at vi slet ikke håndterer, at der er sådan en fyr.
Ja, og vi får også et chok, fordi de er hentet fra udlandet, ikke? Altså, det er jo også et chok. Mm. Altså, du godeste himmel. Skal man
men er det ikke, som Rikke Wilson siger, det er vel sådan, at der godt kan, jeg vil lige sige, løbe os over ende, nu skal man heller ikke fremskrive for meget, men er man ikke nødt til at adressere det, fordi det netop er strømninger, som er tæt på os, og det handler jo også om nogle lande, som har finansielle problemer, som berører os, som har flygtningeproblemer, som berører os, osv. Og hvis man helt lukker øjnene for det, og der er jo også politikere, som har sagt, de har simpelthen meldt afbud. Partifælle Lars Aslan Rasmussen her fra København har jo sagt, at han skal ikke nyde noget. Men er det ikke så... Kan man definere det som en lille smule udemokratisk at sige, så gider jeg ikke at snakke med dem?
Jeg har kun lige set et klip, hvor han lige bliver citeret for, at så kommer jeg ikke. Ja. Og jeg har ikke hørt hans dybere argumentation, det har jeg faktisk ikke.
Jeg har hørt mange, og hans argument er, at han vil ikke stille op.
Han vil ikke legitimere.
Han føler, at han legitimerer dem ved at dukke op.
Han vil ikke legitimere mødet. Det er det, han ikke vil.
Men det har han så givet udtryk for, før at vi har haft den her gode diskussion her, hvor synspunktet jo grundlæggende er, at det er jo en del af vores samme demokrati, at man stiller op, hvis man gerne vil derovre. Altså det der, at man melder afbud, fordi en eller anden fjols fra Grækenland kommer til Danmark, det er jo også udtryk for en eller anden form for, jeg nær sagt, ynkelighed, ikke? Og fordi det er jo ikke relevant. Altså, det er jo ikke på den måde, man tager kampen op ved bare at løbe flyverskjul. Mm. Så jeg synes ikke, at de der afbudsbegrundelser med henvisning til det her, han er noget som helst fornuftigt, og specielt når man har et politisk værv, det er sådan set lige meget, hvor man kommer fra, hvor det er fra, så synes jeg ikke, at det er en ordentlig demokratisk begrundelse, at der kommer nogen op, som man ikke kan lide, og som man ikke gider høre på, og derfor rejser man ikke til Bornholm, hvor der i øvrigt foregår en hel masse andre ting. Mm. Altså, jeg har svært ved at se fornuften i den måde at argumentere det på, hvis man af andre grunde melder afbud, fordi man måske skal noget andet. Så lige præcis det der, den der begrundelse, den synes jeg ikke dur. Og det, jeg synes, det er lidt armod, lidt politisk armod, at bruge sådan et argument. Fordi det var ikke den måde, vi håndterede det på. Jeg har kommet til at tænke lidt på, hvordan strømningerne har været. Altså dengang vi var besat af tyskerne, og vi havde et parti, som stillede op og som troede, under dyrlæge Frisk Clausen, at man kunne gå hen og blive noget stort i Danmark ved at være nazist. Der var næsten ikke nogen tilslutning til det. Der var meget få, der meldte sig ind i partiet. De kom aldrig til at fylde noget, på trods af, at der i begyndelsen af 40'erne, så det ud, som om tyskerne ville lægge hele Europa ned og vinde krigen. Men alligevel, så var danskerne sådan indstillet, at det var for langt ude. Mm-hmm. Så det der smalle, ekstreme segment, som vi også har nu, og som vi også havde dengang, det er et smalt segment.
Det er sjovt, du nævner det, for jeg har den samme fornemmelse af det der med, at dem der bliver så nervøse for det her, de ligger under for sådan en frygt for, at hvis de hører en græker tale om de her ting, så vil de i det øjeblik selv blive fascister. At de simpelthen er, de vakler så meget i deres egen tro, at de
bliver overbevist så let. Når du formulerer det på den måde, så kan man høre, hvor absurd det er at tænke på den måde. Altså, vi er jo rimelig fast i troen også, fordi vi har et på mange måder vældig godt fungerende harmonisk samfund. Vi er jo, fordi der kommer nogen ind af bagdøren med lidt ejendommelige synspunkter, det vælter jo ikke noget som helst. Altså, der er ingen af os, der tager skade af, hvis man kommer til at blive udsat for at høre på synspunkter, for det vil man bare sige, det er noget vrøvl, og det kan ikke bruges til noget. Men det at sige, at jeg er så bange for min politiske dyd, at jeg tør simpelthen ikke tage til Bornholm, fordi jeg kan komme til at høre på en af de derovre, det synes jeg er langt ude.
Rikke Wilshøj.
Man kan bare sige, at hvis vi alle sammen reagerede som Lars Aslan, på det her, vi ikke har taget over, så forærer vi jo folkemødet til danskernes parti. Og det er det, vi skal. Altså, det, jeg synes i stedet for, at man bare skal sørge for, at alle andre fylder lige så meget, som vi har gjort de andre år. Og det er den bedste måde. Nu siger du, at det er derfor, vi ikke kan håndtere sådan en situation. Jeg synes, det er lidt tidligt at konkludere, om vi ikke kan håndtere. Lad os nu se.
Det vil jeg gerne tage på min kappe.
Ja.
Det har du ret.
Lad os nu se afviklingen af folkemødet. Og altså, det er også fair nok, at det giver anledning til diskussion. Men så deraf konkludere, at nu er verden er lave både til den ene og den anden side. Altså, det synes jeg måske. Lad os nu se. Om det ikke kommer til at afvikle sig præcis, som det har gjort de andre år. Der er to møder, som nogen, som mener, er lidt mere specielle end de øvrige 2600. Det ved jeg så ikke, om der er garanteret også andre møder blandt de 2600, som andre vil betragte som ret ekstreme.
Det er, altså, der er i hvert fald noget for enhver smag. Jeg kan huske, at sidste år var der i, nu nævnte du lige Dansk Folkepartis telt, der kunne man se, der kunne man komme en eftermiddag, jeg mener, det var lørdag eftermiddag, og opleve Jim Lyngvild sætte Pia Kjærsgaards hår. Så der er noget for enhver med, vil jeg næsten sige. Det er rigtig helen.
Ja, ja, ja.
Jeg ved ikke, om det er noget for dig, men altså, det kan være, der bliver sat hår i år også.
Jamen, det er noget, der rykker, det kan jeg godt høre.
Jamen, der er stærke ting. Og så vil jeg også bare lige sige, at skulle man være interesseret, så lørdag fra 10 til 12 sender det gode gamle Folketing live fra Elk, og jeg kan da nævne, at Rikke Hvilshøj også er med. Så der er rigeligt at komme og lytte på. Det skal nok blive interessant. Men Helen Bein, bare lige for at få lukket den der. Hvordan har du det med, at det er en ung partifælle, som Lars Aslan Rasmussen, en ung socialdemokrat, der bliver så skræmt? Eller så fast i troen, som jeg er sikker på, at han selv ville sige, hvis vi snakkede med ham?
Ja, altså, argumentet må jo fra hans side må jo være det, at ved min tilstedeværelse legitimerer jeg, at Wilders, nu tager vi Wilders, ikke? At Wilders.
Jamen, jeg tror faktisk ikke, han er så meget imod. Jeg tror ikke, han er så meget imod. Jo, men det er bare, fordi han er ikke så meget imod Wilders. Det er mest grækkerne.
Det er de der fascisterne fra sådan noget. Okay.
Jo, men de er afgjort.
Ja, de er nazister. De er nazister. De er fascister. De er
fascister. Og i sambos.
Men Rikke, man er vel nødt til at anerkende, og det anklager dig ikke for ikke at gøre, men man er vel nødt til at anerkende det her faktum, at de...
De er fascister i Grækenland.
Jo, absolut. Og de bimlende skører, og de er anklaget for alle mulige ting, blandt andet mor. Men de er valgt ind i Grækenland. Og den EU-parlamentariker, som kommer... er valgt ind. Jeg har hans navn et eller andet sted. Det er i princippet ligegyldigt mere omtalt, skal jeg heller ikke have. Men de er valgt ind, og de er anklaget for et mord i Grækenland, men de er ikke dømt. Og det er jo en af de ubehagelige sider ved demokrati og så videre. Hvis ikke man er dømt for noget, så er der ligesom ikke noget at komme efter. Mm. Og det er jo sådan en universal regel, og det skal vi jo...
Og det er der, hvor vi er tilbage til. Altså, det er et fuldgyldigt medlem af Europaparlamentet. Mm-hmm. Så tilbage til der, hvor vi startede, skulle der virkelig være nogen, der skulle sidde og vurdere, at der er nogen, der er fuldgyldig valgt til et parlament, som vi selv er en del af, som ikke kan få lov til at komme til Bornholm. Altså, det er jo absurd.
Ja.
Han må være godkendt af parlamentet jo. Altså, de har jo samme proces, som vi har i Folketinget.
Han er godkendt i.
Så han er jo igennem den der proces også.
Men der er ingen tvivl om, at de tendenser, som Gyldent Daggry er eksponent for, det er de samme tendenser, der var i Tyskland især i 30'erne. Mm-hmm. Altså med bølger og slagsmål og overfald og så videre, og nogen blev anklaget, og nogen blev ikke anklaget. Og de blev jo også valgt ind i den tyske rigsdag dengang, ikke? Og men det fører for langt at komme ind på det, men de er fascister. Og jeg skal i hvert fald ikke hen og høre på fascister.
Vil du deltage i en debat, hvis du blev spurgt
tak.
Om det?
Nej, tak. Svare nej, tak.
Hvorfor ikke?
Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke diskutere med de mennesker.
Er det i virkeligheden ikke netop det, man bør?
Ja, det kan så være nogle andre, der bør det. Det er ikke mig.
Øslem Sikic fra SF har sagt ja til at debattere med dem.
Okay.
Kan jeg da sige? Men Rikke Hvilshøj, vil du?
Jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi på den ene side, så har jeg ikke noget behov for at diskutere med dem omvendt. Så har du jo også et synspunkt med at sige, altså, skal man ikke sige dem imod? Og tage den diskussion med dem. Og også med argumenter. Man kan vise dem ryggen, som han bare, men er det ikke netop, og det er det, folkemødet handler om, så gå imod dem med argumenter. Jeg vil være i tvivl. Jeg har heldigvis ikke fået tilbud, så jeg er ikke kommet i det dilemma.
Jeg kan heller ikke prale af det, må jeg sige. Uffe Tundahl, hvad siger du? Jeg synes lige, vi tager den raden rundt. En invitation fra Daniel Carlsen.
Jeg håber, du sprang mig over.
Gylden Daggry ringer og siger, vil du diskutere forfølgelsen af nationalister i Europa?
Altså, det er ikke noget, jeg vil være begejstret for, men jeg tror nok, jeg vil ende med at sige ja, altså ud fra det overordnede betragtning, så stiller man op, altså. Men jeg vil ikke bryde mig om det.
Nej, det er jo meget interessant, sådan set. Jeg tror også, jeg vil sige, det er jo ligegyldigt med mig, men nej, jeg vil sige ja. Det tror jeg. Eller det er jeg ret sikker på, jeg vil. For man er vel nødt til, altså det er vel det, folk, det er vel i virkeligheden det, folkemødet går ud på. Meningsudveksling. Og hvis der kommer nogen med nogle skøre meninger, så må man jo stille sig op og tage snakken med dem. Når de er røget igennem det filter, der hedder, kan man nogenlunde stå, ikke engang stå inden for det her, men altså kan de deltage på lige fod med alle mulige andre under den besværlighed, der hedder demokrati? Elbam, det kan være, at vi skal mødes derovre, og så tage diskussionen. Ja. Bare os to.
Bare os to.
Ja, det er mere end besværligt. Hvad med Geert Wilders så? Vil du trække grænsen der?
Jeg så lige deadline forleden aften, hvor det blev fortalt, at han jo i den grad går ind for i Holland, at der ikke er almindelig trykkefrihed. Altså, at man må ikke publicere for eksempel Koranen, og der var andre ting og sager. Altså, og så er det jo skæmmens ironi, at han er inviteret af trykkefrihedsselskabet.
Ikke? Det kan man sige.
Det må man så sige, det er skæmmens ironi. Og Geert Wilders med det der plastikår og så videre. Altså, ham har jeg heller ikke behov for at møde.
Ej, der skal du huske helt bare, simpelthen. Det med håret, det er nede i en anden båd.
Det er
gas. Men jeg mener, man skal passe på med ikke og netop sige, at han har fjollet hår og det ene og det andet. For det er jo ikke det, det handler om.
Jeg bliver bare nødt til at sige, at han vil nu også gå en meget stor bue udenom.
Men burde man ikke netop i demokratiets navn tage den der diskussion med ham og sige, for det er jo et meget validt argument. Du er inviteret til Bornholm af Trykkefrihedsselskabet, som kæmper for retten til at trykke frit. Alle mulige ting.
Den har vi også. Den er i grundloven. Den kom i 1800.
Præcis. Den har vi altså, bestemt.
Den er
men bør man så ikke netop tage diskussionen med ham og sige, hvorfor må man så ikke trykke Koranen?
Der er ja, også i Holland, det kan vi da ikke sidde og tage stilling til. Hvorfor?
Nå, men du kan da godt diskutere det med ham. Nu er han jo inviteret til Danmark.
Ja, det kan jeg selvfølgelig gøre. Men altså, der er jo grænser for, at jeg skal sidde og diskutere.
Jeg siger ikke, du skal. Det er helt hypotetisk.
Jeg skal sidde og trykke Koranen i Holland. Nu holder det lige op i et øjeblik, ikke? Altså fordi det, som er folkemødets natur, det er jo også at diskutere nogle ting, som er væsentlige altså for os, ikke? Altså for eksempel synes jeg, at det er uhyre væsentligt, de diskussioner, der er blandt andet om os i den europæiske sammenhæng. Altså, vi står for en folkeafstemning, ikke? I 16, og der er ting og sager, som vi skal have diskuteret omkring det europæiske projekt. Mm-hmm. Det er langt, langt, langt mere optaget af.
Det er godt, for vi skal snakke EU i næste time. Blandt andet også folkeafstemningen. Rikke Wilson, må jeg så ikke spørge dig? Du skal derover med CEPOS.
Mm-hmm.
Hvad synes du hellere, vi skal diskutere derovre?
Vi skal diskutere, hvordan vi sikrer, at vi fortsat kan have velstand i Danmark, og vi skal have sørge for, at vi ikke i fremtiden bliver ved med at ligge nummer et på skattetrykket. At vi skal give folk lidt mere egen frihed tilbage. Så det håber jeg meget. Retssikkerhed. Mm-hmm. Retssikkerhed og skat sætter vi på dagsordenen, der har været alt for mange historier.
Vi skal jo også tale lidt retssikkerhed.
Vi skal også tale retssikkerhed, senere, og det er også et stærkt og vigtigt tema.
Ja, vi har ikke andet her i programmet.
Så vækst og velstand,
hvis vi når det, har jeg også regeringens 50 vækstforslag med, så I kan næsten ikke blive bedre. Uffe Tundahl, vi har lige 30 sekunder inden nyhederne. Er der noget, du sådan håber, bliver det store sus på, på folkemødet?
Og nu er jeg er jo ikke interesseret mig særlig meget for folkemødet, så, så jeg har ikke nogen specielle forventninger til det. Jeg håber, at dem, der deltager, de får udbyttet af det. Og skatteyderne har rimeligt afkast af
det. Det er godt. Penge, du tænker altid på skatteyderne.
Det var inspireret,
rapporterer. Nu skal vi have en omgang nyheder, men vi snakker videre lige om lidt. Klokken er 11. Mm.
Radio 24/7 har i øjeblikket et teknisk uheld. Vi arbejder på at finde fejlen og vender tilbage til det annoncerede program så hurtigt som muligt.